Drago mi je, braćo i sestre, da smo ponovo danas okupljeni i da smo, verujem, uzbuđeni da čujemo opet Božju reč. Jako je lako da se naše oči usmere na onoga koji izlaže Božju reč i da ne vidimo iza toga ono što Bog u stvari želi da nam poruči. Tako da moja molitva i želja je da probamo svi da se fokusiramo na to što Bog želi da nam kaže danas. Da ne gledate to ko govori, nego da se fokusiramo na to što Bog želi da nam kaže. Želeo bih da pročitam jedan stih iz knjige o Jovu, iz 36. poglavlja, i to će biti tema naše današnje propovedi. Znači, knjiga o Jovu, 36. poglavlje, 5. stih. Jov 36.5. To je reč koju je rekao jedan Jovo prijatelj, ovaj Elijuj ili Elihu. On kaže ovako: da, Bog je silan, ali ne prezire. Silan je, ali bogat razumevanjem. I tema moje propovedi danas bi bila razumevanje. Odnosno, kako možemo razumeti jedan drugoga i šta znači imati razumevanje jedan prema drugome. Teo bi na tu temu da govorim. Razmišljao sam o tome i prva stvar o kojoj sam razmišljao je bilo to da je razumevanje uopšteno ključna stvar kod učenja bilo koje stvari. U obrazovanju dece mi vidimo kad deca idu u školu i uče neki predmet, ako oni ne razumeju suštinu toga, onda se njihovo obrazovanje svodi na bubanje na pamet i na nešto što je kratkoročno, što im ne ostaje za život. Ali kada u nekom predmetu razumeju suštinu toga šta nastavnik želi da im prenese, onda im to ostaje trajno. Tako da razumeti suštinu neke tematike nam u stvari otvara prostor da napredujemo i da budemo uspešni u savladavanju bilo kojeg gradiva. Razumeti suštinu stvari. O tome sam razmišljao, pošto sam baš nedavno pomagao mom sinu Emanu, nešto iz matematike, imao neke zadatke za domaći. I oni sad u petom razredu uče te razlomke, uče sabiranje, oduzimanje razlomaka, množenje, deljenje. Ja sam to davno učio, već sam zaboravio to i sad to, tu bi bio neki malo komplikovani zadatak, onda sam trebao da dođem u stvari na srž, na suštinu, da razumem kako se to radi, da bih mogao da mu pomognem. I to je stvarno jedna duhovna poruka, da mi ne trebamo isto u duhovnom smislu da stvari znamo na pamet, nego trebamo da razumemo suštinu i da iz te suštine u stvari imamo prostor da napredujemo i da se nadograđujemo. Jer posebno, na primjer, vi znate, u matematici su mnoge stvari takve da ako ne razumeš osnovu, suštinu, posle što oni uče dalje i dalje, to je sve nadogradnja na tu osnovu. I ako ti ne ukapiraš, ako ne shvatiš osnovu, ako ne razumeš suštinu, posle je tebi sve ovo ostalo špansko selo, ne možeš jednostavno da se uklopiš u to, ne možeš da pratiš dalje. Tako da, to je nešto o čemu sam razmišljao. I sad, kako je sve to povezano sa ovom temom o razumevanju? Kaže Biblija u Delima apostolskim, apostol Pavle u 17. poglavlju, tamo se spominje ono njegovo obraćanje ljudima koji su bili u Atini. I onda on tamo kaže jedan stih da je Bog učinio da od jedne krvi živi sav rod zemaljski, odnosno da od jednog čoveka nastanu svi ostali ljudi. Dela 17.26 kaže: on je učinio da od jedne krvi sav rod čoveči živi po celom licu zemaljskome i postave ju napred određena vremena i međe njihovog življenja, da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas, jer kroz njega živimo i mičemo se i jesmo. Razmišljao sam da u pogledu toga, mi kao ljudska populacija ili kao ljudska vrsta smo veoma slični jedni drugima. Imamo mnoge slične karakteristike i posebno, na primjer, ako smo deo istog naroda ili ako smo odrasli u sličnim uslovima života, imamo mnoge podudarnosti, sličnosti u našem životu, možda neke čak i slične karakterne crte i tako dalje. Ali bez obzira, čak i kad smo jako slični u mnogim stvarima, ipak svaki ljudski život je jedna posebna priča i svaki od nas je jedno remek delo našeg stvoritelja. Ne postoji dva ista čoveka na svetu. I ono što je Božji plan za tvoj život i ono što je Bog osmislio za tebe je unikatno, predivno, samo za tebe. Niko ne može da ti uzme to ako ti želiš da izvršiš to što ti Bog daje. I u tom smislu, svako od nas je prolazio kroz određene situacije u svom životu koje su bile i bolne i teške. I siguran sam da smo mnogo puta svi mi se zapitali: ima li nekog ko može da razume mene, ko može da razume ovu moju situaciju? Puno puta se čoveku čini da situacija kroz koju on prolazi je toliko posebna, toliko jedinstvena da niko drugi to nije iskusio, samo ja. Možda je to često povezano sa našom sklonošću da budemo samosažaljivi i da kao žalimo sebe zbog nekih teškoća koje imamo u životu. Ali to je sigurno pitanje koje smo postavili sebi. Ima li nekog ko me razume? Naročito što smo sigurno puno puta iskusili u životu nerazumevanje od strane drugih ljudi. Se slažete s tim da smo puno puta osetili da nas drugi ne razumeju? Da jednostavno imamo utisak: ovaj čovjek mi ne može da pomogne. Zašto ne može? Zato što jednostavno on ne razume kroz čega ja prolazim. Ali ovdje imam jednu fantastičnu, divnu istinu. Da Bog koji je iznad svih, da Bog koji je silan, on nikoga ne prezire. I da Bog, iako je toliko silan, on je bogat razumevanjem. Znači, Bog te apsolutno i savršeno razume. Bog razume tvoj život, Bog razume tvoje borbe, Bog razume tvoje boli. Bog puno puta razume i tvoje možda na izgled loše ponašanje i sve to, zato što zna pozadinu tvog života, zna sve, poznaje te u srž. Kako sada to sve da povežemo s tim da mi možemo da razumemo jedni druge i kako da budemo ljudi koji će se ugledati na Boga, kao što tamo kaže, ugledati se na Boga kao njegova ljubazna deca i živite u ljubavi. Znači, pošto je Bog ljubav, vi isto živite u ljubavi i volite jedne druge. Tako, sa druge strane, kao što je Bog, iako silan, iako savršen i besprekoran, on je bogat razumevanjem, on razume svakog čoveka. I mi, pošto želimo da ličimo na Boga, trebamo biti bogati razumevanjem, odnosno bogati u tome da razumemo druge ljude. I posebno bi se to moralo odnositi na hrišćane, na one koji su upoznali Boga. I to ćemo sada da malo pogledamo. Pogledat ćemo puno biblijskih stihova koji govore o tome i zašto je to jako bitno. Prva stvar, znači, koju želim da kažem po pitanju razumevanja, jeste da razumeti Boga na ispravan način ili razumeti istinu o Bogu je jedan ogroman blagoslov i ogroman razlog za radost u našem životu i ogromna osnova na osnovu čega mi zapravo imamo najviše obavezu da razumemo druge ljude. Ne možete očekivati da čovjek koji ne poznaje Boga da vas on nešto posebno razume. Jer razumeti svoj identitet, razumeti najprije samoga sebe, razumeti svrhu svog života, razumeti ko si, zašto si tu, gde ideš, odakle ideš, to su neka ključna pitanja na koja moramo imati odgovor da bismo bili uopšte u stanju da razumevamo druge ljude. I zato je Gospod rekao, i toga se često trebamo sećati, kad čitamo u Mateju, u 13. poglavlju, kada Isus govorio puno u pričama, mi to znamo, i onda on govori svojim učenicima i kaže im ovako. Matej 13. U Mateju 13. Isus priča priču o sejaču i onda u 10. stihu, kada je završio tu priču o sejaču, njegovi učenici su mu prišli, kaže, i pitali ga, zašto im govoriš u pričama? A Isus im odgovorio, vama je dato da saznate tajne Carstva Nebeskog, a njima nije, odgovori im on. Jer ko ima, daće mu se još i imaće u izobilju, a ko nema, uzeće mu se i ono što ima. Zato im govorim o pričama, jer oni, iako gledaju, ne vide, i iako slušaju, ne čuju i ne razumeju. Znači imamo Sina Božjeg. Biblija kaže da Boga niko nije video nikad, nego jedinorodni sin koji je u njegovom naručju ne došao da ga objavi. I Biblija kaže da Isus došao svojima, ali svoji ga nisu primili. Ali oni koji su ga primili, njima je dao vlast da postanu Božja deca. Ali ovde vidimo, znači, Isus je tu na zemlji. On je besprekorno oličenje Boga. On je učinio mnoštva čuda, mnoštvo dokaza svog božanstva je bilo pri ruci i ljudi su mogli to gledati svakodnevno. Ali jednostavno, Biblija ovde kaže, oni govori u pričama zato što, iako su ga gledali, nisu ga videli, nisu ga prepoznali. Iako su slušali Sina Božjega, nisu u njemu videli ništa spektakularno. Oni su rekli, pa nije li ovo drvodeljen sin? Nisu li braće i sestre njegove? Mi znamo njega. To je jedan običan nazarećanin. I nisu ga razumeli. I onda kaže dalje Biblija, tako se na njima ispunjava Isaijino proroštvo koje kaže, slušat ćete i slušati, ali nećete razumeti. Gledat ćete i gledati, ali nećete vidjeti. Jer otvrdnulo je srce ovoga naroda. Ušima jedva čuju i oči su zatvorili. Inače bi očima videli, ušima čuli, srcem razumeli i obratili se i ja ih izlečio. Sve je tu. Svi preduslovi su tu, ali jednostavno čovjek je odlučio da zatvori oči, ne želi to da vidi. Inače bi, kaže, videli očima, ušima bi čuli i srcem bi razumeli to. I obratili se i Bog i Isus bi ih izlečio. I onda Isus kaže, ali blago vašim očima što gledaju, blago vašim ušima što slušaju. Istinu vam kažem, mnogi proroci i pravednici žudeli su da vide ovo što vi gledate, ali nisu vidjeli. I da čuju ono što vi slušate, ali nisu čuli. Tako da mi možemo da se složimo s ovim i da kažemo, blago nama što živimo u vreme nakon, da kažemo, Hristovog krsta, nakon njegovog raspeća i vaskrsenja i njegove pobede nad grehom, smrću i đavolom. I što vidimo, kako tamo isto Isus kaže, to mi blago, kaže, pošto si me video, veruješ, blago onima koji nisu videli, a veruju. Znači, oni koji nisu svojim očima videli Hrista, ali živimo ipak nakon tog vremena i duhovnim očima vidimo te fantastične posledice koje je donelo po čovečanstvo Hristova smrti i njegovo delo na Golgoti. I kaže, mnogi su, koji su živjeli pre tog vremena, su želeli da vide taj dan i da budu prisutni, ali nisu vidjeli. I da slušaju ono što su slušali učenici u Isusovo vreme i nisu čuli. Tako da, ogromna je blagodat Božja ako mi danas živimo u tom vremenu u kom živimo i da smo mogli srcem da razumemo Isusovu nauku i da vidimo i da prepoznamo njega kao Mesiju. Jer to je Boži dar. To je njegova blagodat i milost. I, znači, to je ključna stvar kada govorimo uopšte o razumevanju. Da mi razumemo našu poziciju u Hristu, da razumemo šta nam je Hristos doneo, da razumemo šta znači njegova smrt i vaskrsenje za nas. I ovo me podsjeća na još jednu priču iz Starog Zaveta, koja se nalazi u Nemijinoj knjizi. Vi se sećate da je Nemija bio čovek koji je živeo u Vavilonu, bio je tamo neki sluga ili davao je vino svom pekarnik, da, ovom kralju. I onda kad je bio izdat nalog da kogod je Jevrejin može da se vraća u Jerusalim da ponovo zida zidove koji su bili razrušeni i hram koji je bio u ruševinama, jer mi znamo da zbog konstantne neposlušnosti Božjeg naroda, Bog je dopustio da dođu neprijatelji, da dođu Vavilonci i da razruše Jerusalim, da zapale hram i da bukvalno ga sravne sa zemljom i da odvedu Božji narod izabrani u ropstvo na 70 godina. I nakon toga, nakon 70 godina, Jeremija je o tome prorokovao da je došlo vreme da se oni vrate. I onda nam u stvari Nemijina knjiga govori o tome kako je Nemija zapravo bio uključen u to da se taj veliki projekat radi, da se ponovo zidaju zidovi Jerusalima i da se kasnije zida hram za vreme Jezdra i Nemija su tu bili dosta uključeni. E sad vidite ovde šta se dešava to u Nemijinoj knjizi. To je nešto što me jako podsjetilo na ovu temu. Zašto je toliko bitno razumevanje? Kada su oni počeli da čitaju, znači u 8. poglavlje Nemijine knjige, tu je već bio, mislim, i zid već sazidan i kaže, do 7. meseca svi Izraelci su već bili u svojim gradovima. Čitamo sad 8. poglavlje Nemijine knjige. Ceo narod se složno okupi na trgu ispred vodene kapije, pa reče učitelju Jezdri da donese knjigu Mojsijevog zakona koji je Gospod dao Izraelu. To se već, znači, decenijama ta knjiga, da kažemo, Božja reč je bila totalno zanemarena. Ljudi uopšte pojma nisu imali šta Bog govori, a bili su deo Božjeg naroda. I posle decenija i decenija, znači oni su 70 godina bili u ropstvu, možda i stotina godina ta knjiga uopšte nije čitala, ništa. I kaže, prvog dana 7. meseca sveštenik Ezra iznese zakon pred skup sačinjen od ljudi, žena i svi koji su bili u stanju da razumeju. Čitao ga je glasno na trgu ispred vodene kapije od ranog jutra do podneva pred ljudima i ženama i drugima koji su bili u stanju da razumeju. I sav narod je pažljivo slušao knjigu zakona. Učitelj Ezra stajao je na visokom drvenom postolju koje je bilo podignuto za tu priliku. I onda se spominje ljudi koji su bili pored njega i onda kaže 5. stih, Jezdra otvori knjigu i sav narod je mogao da vidi jer je Jezdra stajao iznad njega. Kada ju je otvorio, sav narod ustade. Jezdra blagoslovi Gospoda, velikoga Boga i sav narod podiže ruke i odgovori amin, amin, pa se ničice pokloni Gospodu. Pogledajte, braći i sestre, ovde je jedan neverovatan pristup i poštovanje prema Božjoj reči, prema samom Gospodu. 8. stih kaže, čitali su iz knjige Božjeg zakona obrazlažući je i objašnjavajući smisao da bi narod razumeo šta se čita. I tada namjesnik Nemija, sveštenik i učitelj Jezdra i leviti koji su učili naroda rekoše svima, ovaj je dan svet Gospodu vašem Bogu, ne tugujte i ne plačite. Jer sav narod je plakao dok je slušao reči zakona. Ovo je iskustvo mnogih od nas. Kada si došao na Božju reč, kada te Božja reč, kada ti Bog pokazao kakav si, nisi li plakao? Nisi li jednostavno jecao nad samim sobom? Kao što kaže u proroku, sam sebi si bio mrzak za sva bezakonja koja si činio. I to reč Božja nadprirodno donosi. Ona presvedočite na greh. Presvedočite, oni su bili toliko presvedočeni u vezi njihovog greha što su toliko zanemarili Božju reč. Što su im druge stvari uzele toliko veliku poziciju i vrednost u njihovim životima. Reč Božja je bila sklonjena negde po strani i nije bila uopšte bitna. I narod je, kaže, plakao slušajući reči tog zakona, ovi ljudi, učitelji zakona Jezdra Nemija su ih ohrabrivali i rekli, ej, nemojte da plačete, ovo je dan svet. Kaže Nemijem još reče, 10. stih, idite i jedite najbolju hranu, ovo vam je vreme da slavite, da napravite slavlje, kaže, idite, jedite najbolju hranu, pijte slatka pića, a deo pošaljite onima koji nemaju ništa spremljeno. Ovaj dan je svet našem Gospodu. Ne žalostite se, jer je radost Gospodnja vaša snaga. A leviti su umirivali narod govoreći, smirite se, jer ovaj dan je svet, ne žalostite se. I, kaže, sav narod ode da jede i pije, da šalje obroke hrane i da sa velikom radošću slavi. Zašto? Jer su razumeli reči koje su im bile obznanjene. Šta želim da kažem ovim? Da je ogroman blagoslov kada ti Bog da da razumeš njegovu reč. Mnogi ljudi ne vide ništa u Bibliji. Njima je to, to je knjiga, razumeš, koju su ljudi napravili da bi manipulisali masama i tako dalje. Religija, to je opijum za narode, to je ovo ono. Znači, ima tu raznih objašnjenja, ali to je velika milost Božja, da ti razumeš Božju reč, da razumeš reči koje su ti obznanjene. I to je, mislim, osnov da budeš u stanju da razumeš druge ljude oko sebe. Znači, razumeti istinu je ogroman blagoslov i ogroman razlog za radost. I pravo razumevanje dolazi kroz, u stvari, naš susret sa Bogom, jer čovek do tada, dok ne upozna Boga, on često tvrdi i priča ono što ni sam ne razume. I Biblija čak govori da i mnogi oni, u Timotiju, na primjer, kaže da mnogi uče, a sami ne razumevaju to što uče. Prva Timotiju 1.7, ali pročitamo taj stih. Ovdje apostol Pavle piše Timotiju i kaže u trećem stihu, znači 1 Timotiju 1.3, kao što sam te na odlasku u Makedoniju zamolio da ostaneš u Efesu i da nekima naložiš da ne šire drugačije učenja i da se ne zanose izmišljotinama i beskonačnim rodoslovima. To sve više pogoduje prepirkama nego Božijem poretku koje se ostvaruje verom. A svrha tog naloga je ljubav iz čista srca, dobre savesti i nelicemerne vere, od čega su neki zastranili. Znači, svrha propovedenja Božje reči je da se stvara ljubav u čistim srcima, da ljudi žive sa dobrom savešću i da imaju nelicemernu veru. Ako se te stvari zanemare, ako mi tu pričamo neke bajke, ne znam šta, a ljudi nemaju čista srca, ljudi ne žive sa dobrom savešću, ljudi su licemerni, onda je to zastranjeno. I kaže, okrenuli su se praznim razgovorima. I onda kaže 7. stih, oni žele da budu učitelji zakona, a ni sami ne razumeju šta govore, ni šta uporno tvrde. I čovjek dok ne poznaje Boga, dok nema otkrivenje Gospoda Isusa Hrista, on često u svojoj možda i religioznoj revnosti može da bude, da kažem, vatreni neki propovednik nečega, što zapravo ni sam ne razume, kao što ovdje kaže. Isto slično iskustvo Jov je imao u knjizi Jovu na kraju, kada se Bog sreo s njim. Jer on se tu puno opravdavao i pokušavao da objasni svojim prijateljima da je on nevin i sve to. Ali na kraju, kad se on sreo sa Bogom licem u lice, onda on na kraju daje jedno svjedočanstvo. U 42. poglavlju on kaže ovako. Tada Jov odgovori Gospodu, znam da sve možeš i da nijedan tvoj naum ne može da se osujeti. Pitao si, ko je ovaj što neznalačkim rečima zamračuje moj savet? Govorio sam o stvarima koje nisam razumeo. Jov tu ispoveda da je on pričao mnoge stvari koje nisam nije razumeo. O stvarima suviše čudesnim za mene, koje nisam shvatao. A ti si rekao, Bože, slušaj sada, ja ću govoriti. Pitaću te, ti mi odgovori. Moje uši su do sada slušale o tebi, a sada te i moje oči vide. Zato samog sebe prezirem i u prahu i pepelu se kajem. Ovo je dobra prilika da mi pogledamo naše živote i da vidimo da li smo mi možda puno obrbljali i pričali o mnogim stvarima koje ni sami nismo razumevali. Da se pokajamo za to, kao što je to Jov učinio. Znači, pravo razumevanje dolazi kroz poznanje Gospoda. I Biblija kaže u Psalmu 111 da je strah Gospodnji početak mudrosti. A Psalam 111:10. Strah od Gospoda početak je mudrosti, a razumni su svi koji njegove naloge izvršavaju. Samo biti razuman u ljudski govoreći, u intelektualnom smislu, imate mnogo razumnih ljudi na ovoj zemlji, ali koji nemaju razumevanje za druge ljude. Tako da biti razuman ili biti inteligentan, pametan u fizičkom smislu, imati mozak koji dobro funkcioniše, ne znači u isto vreme da imaš razumevanje za druge ljude. Nego ljudi, da bismo mogli razumeti druge, mi moramo tražiti od Gospoda da mi prvi razumemo stvari. I o tome, svi Božji ljudi su bili ljudi koji su tragali za Bogom, koji nisu videli sebe, hej, mi smo elita, mi smo na nekoj lestvici, sad smo mi tu da učimo druge, nego su bili ljudi koji su stalno videli svoju potrebu. Oni su bili ljudi koji su bili ponizni, bili su ljudi koji su znali, hej, ja trebam Boga, ja da bi mogao pomoći nekom drugom, ja moram prvo dobiti pomoć od Boga. I pogledajte, na primjer, u 119. psalmu, kako to David opisuje. Psalam 119:33, David kaže ovako, nauči me, Gospode, putu tvojih uredbi. I ja ću ga se držati do kraja. Daj mi da razumem i pokoravat ću se tvom zakonu i svim srcem ga se držati. Uputi me stazom svojih zapovesti, jer na njoj uživam. Srce mi prikloni svojim uredbama, a ne nepoštenom dobitku. Odvrati mi oči da ne gledaju ništavost. Život mi sačuvaj na svom putu. On ovde jednostavno traži Boga. On ne kaže, Bože, ja sam kralj, ja sam taj koji sve razumem, ja sam taj koji treba druge da podučavam. On kaže, Bože, daj mi da razumem. Daj mi da razumem tvoje zapovesti. Ja želim da se držim tebe. Ja želim da poštujem tvoje zapovesti. Ja želim da budem na tvom putu. Ne želim da skrećem tamo i vamo. Ne želim da se predajem nepoštenom dobitku. To je srce koje traži Boga. I verujte da čovek koji tako traži, taj jako brzo može da razume druge ljude oko sebe. On jednostavno vidi svoju potrebu i onda brzo prepozna i potrebu drugoga. Nije, vidite, taj stih iz Jova što kaže, Bog je silan, ali je bogat u razumevanju. I što smo mi bliži Bogu, ja verujem da ćemo biti bogatiji u razumevanju drugih ljudi. I šta kaže ovde? Zato što oni koji traže Gospoda, oni u stvari imaju mnogo veće razumevanje. Pogledajte ovaj stih u Izrekama, priče 28. 5. Kaže ovako. Zli ljudi ne razumeju pravdu, a oni koji traže Gospoda sve razumeju. Znači, njima je lakše da razumeju druge ljude, oni koji traže Gospoda. Kaže apostol Pavle Timotiju, 2. Timotiju 2:7, razmisli o ovom što ti govorim, a Gospod će ti dati da sve razumeš. Gospod je taj koji nam može pomoći i dati da razumemo. E sada, samo razumevanje istine i samo razumevanje određenih teoloških istina nije u isto vreme i automatizam da ćeš biti poslušan Bogu i da ćeš živjeti u skladu sa onim što si razumeo. Zato što je u to uključena naša volja. Da li mi želimo da se pokorimo Bogu, da li želimo da prihvatimo ono što On želi za nas. I puno puta ne pomaže da čak i razumemo Božju reč, čak i da razumemo istinu, ako ne želimo da se držimo te istine. Pogledajte, ovaj ima jedan zanimljiv stih isto u Izrekama, koji kaže ovako, u pričama 29:19. Kaže ovako, slugu ne možeš popraviti samo rečima, jer iako razume, ne pokorava se. Znači ti možda imaš, na primjer, jednog radnika, da govorimo sad fizički posao, kome kažeš da nešto uradi, on to vrlo dobro razume, ali ne želi da te sluša i on radi šta on hoće. Tako da to što je on razumeo neku istinu ili nešto što si ti želeo da mu kažeš da radi, to mu nije pomoglo da se on i drži te istine, odnosno, jer je neposlušan. Ja verujem da se tako isto odnosi u duhovnom smislu, da ti možeš razumeti istinu, možeš razumeti Božju reč, ali ako želiš da budeš nepokoran i neposlušan Bogu, to razumevanje ti neće mnogo pomoći, čak će ti možda i biti više na osudu. Još jedni stihovi koji su mi onako bili baš svetlo, kada govorimo, znači, o tome razumeti svoj identitet, razumeti u stvari da je najbolja pozicija života na ovoj zemlji je pozicija pod Božjim autoritetom. Zato što sve drugo, ako izabereš bilo šta drugo osim da ne budeš pod Božjim autoritetom, to te vodi u jedan totalno besmislen život. Isaija 44, čitamo od 9. stiha. Tu se govori o tome kako je Bog jedini Bog i kako je besmisleno živeti za idole. A zapravo svaki život osim života pod Božjim autoritetom je idolopoklonički život. I vidite šta ovde kaže. Ima li Boga osim mene? Ne, nema druge stene, ni za jednu ne znam. Onda stih 9. Ništavni su svi koji prave idole i nema koristi od njihovih dragocenosti. Oni koji svedoče za idole, slepi su i neznalice na svoju sramotu. Ko pravi Boga i izliva idola od koga nema koristi? On i njemu slični bit će izvrgnuti sramoti. Zanatlije su samo ljudi. Neka se svi okupe i pojave, prepašće se i osramotiti. Kovač uzima alat i na užarenom ugljevlju izrađuje idola. Čekićima ga oblikuje, snažnom rukom obrađuje. Ogladni i izgubi snagu, ne pije vode i zamori se. Drvodilja meri užetom, pisaljkom crta lik, pa ga delje dletima i obeležava šestarom. Napravi ga po ljudskom liku, da mu lepotu čoveka da stoji u hramu. Poseče kedrove ili uzme čempres ili hrast, pa ga za sebe odneguje među šumskim drvećem ili poslati bor koji narasta od kiše. To je čovjeku ogrev. On uzima malo drva da se ugreje, pali vatru i peče hleb, ali izdelje i Boga i slavi ga, napravi idola i klanjamo se. Polovinu izgori u vatri, na tome isprži meso, jede ga i najede se. Uz to se i greje i govori, ah, toplo mi je, vidim vatru. A od ostatka napravi Boga svog idola, pada pred njim i klanjamo se. Moli mu se i govori, spasi me, jer ti si moj Bog. Ništa oni ne znaju i ne razumeju. Oči su im zaslepljene, pa ne vide, i srce zatvoreno, pa ne razumeju. Niko da razmisli, niko nema znanja ni pameti da kaže. Polovinu sam izgoreo u vatri i na žeravici ispekao hleb, ispržio meso i pojao ga, zar da od ostatka napravim nešto gnusno? Zar da se klanjam drvenoj kladi? Hrani se pepelom, zavodi ga obmanuto srce, ne može da se spase ni da kaže, zar ovo u mojoj desnici nije laž? Ok, danas možda jako malo ljudi bi uzelo baš bukvalno idola, napravilo i klanilo se njemu, ali evo, juče je bilo finale Lige šampiona i sad mi smo gledali, ja sam gledao sa decom tu utakmicu i naprimjer taj pehar kako se iznosi i kako šta, i onda na kraju kad se taj pehar diže i ljubi, mislim, šta je to drugo nego toliko idolopoklonstvo, toliko kao klanjanje nekoj rukotvorini, da je to i jednostavno davanje slave ljudima. I to me podsjetilo na sve ovo iz Isaije što ovde govori. Tako da, kako da razumemo druge ljude? Kako da budemo ljudi razumevanja? Moramo prvo razumeti istinu. Moramo razumeti i živjeti u istini da bismo mogli razumeti druge ljude. Božja reč je ta koja nas orazumljuje. Sećate se kako je apostol Pavle, kad se rastajao sa efeskim starešinama, on je rekao, hej, nemojte zaboraviti to da sam ja neprestano u Delima 20, kaže 31. stih. Stoga budom pazite, setite se da 3 godine, ni danju ni noću, nisam prestajao da sa suzama urazumljujem svakoga od vas. To je razlog zašto i mi danas, mislim, iz nedelju u nedelju dolazimo ovde i da bi smo se urazumljivali, da bi nas Božja reč urazumljivala. I trebamo urazumljivati jedni i druge. To nam isto govori Božja reč u Rimljanima, u 15. poglavlju, 14. stih kaže: uveren sam, apostol Pavle kaže, braćo moja, da ste i vi sami puni dobrote, ispunjeni svakim znanjem i sposobni da jedan drugoga urazumljujete. I naravno, znači da se očekuje da oni koji su duže u hodu sa Gospodom, da imaju veće razumevanje Boga i da imaju veće razumevanje Božje reči i da mogu bolje urazumiti one koji su mlađi u veri, i to je nešto što se očekuje. Ali i oni koji su juče došli Hristu, i oni imaju već dovoljno razumevanja da podučavaju one koji nisu u Gospodu i koji nisu u Hristu. I naravno da punina razumevanja dolazi kroz duhovnu zrelost. O tome nam kaže u Jevrejima poslanici, u 5. poglavlju kaže ovako: tamo pri kraju 5. poglavlja kaže: iako bi naime posle toliko vremena trebalo da ste učitelji, vama je opet potrebno da vas neko uči početnim osnovama Božje reči. Potrebno vam je mleko, a ne čvrsta hrana. Jer ko se još hrani mlekom, ne razume učenje o pravednosti, pošto je još nejako dete. Dakle, postoje neke istine Božje reči, čak i tamo isto apostol Pavle spominje na jednom mestu, ne, Petar spominje u svojoj poslanici za apostola Pavla, kako on govori o nekim komplikovanim stvarima koje je malo teško razumeti, koje, kaže, nenaučeni i neotvrđeni izvrću na svoju pogibao. To ne znači da apostol Pavle je propovedao krivu nauku, nego da jednostavno ljudi koji još nisu bili dovoljno zreli da to prihvate, nisu dovoljno uzrasli da im to bude meso, nego su još uvijek bili na mleko, njima je to začinjelo kao neka filozofija ili ko zna šta. Tako da, kaže, ko se hrani mlekom ne razume učenje o pravednosti, pošto je još nejako dete. A čvrsta hrana je za zrele, za one čija su čula iskustvom uvežbana za razlikovanje dobra i zla. Zato je jako važno ne dirati u Božje pomazanike. Zato što, na primjer, sećate se David i Saul. Saul je toliko grešaka napravio, ali David je toliko poštovao njega. On je rekao, ne, to je Božji pomazanik. Mi danas možda jako olako bismo rekli i iznosili neko naše nezrelo mišljenje o ovom ili onom Božjem čoveku. To je potpuno nezrelo tako nešto raditi, zato što puno puta, ako nisi dovoljno zreo u veri, ti možeš takve gluposti napraviti svojim izjavama i svojim nekim mišljenjima i tako dalje. Zato što jednostavno nisi dovoljno zreo. A to je ozbiljna odgovornost pred Bogom. Tako da, neka nam Bog pomogne da učimo da kada vidimo nešto loše kod nekog drugog, da ne sudimo, da ga ne preziramo zbog toga, nego da probamo da razmislimo i da razumemo njegovu situaciju. Možda vidiš nekoga koje ima grubo ponašanje od spolja, ne znaš kroz čega je prošao u toku tih nedelju dana, možda prethodnih. Možda je imao teško vreme na poslu, možda ima neki veliki ogroman pritisak s kojim se suočavao. Ili možda vidiš nekoga u crkvi da malo dremucka ili ovo ono, nemoj ga suditi, možda je premoren čovek. Jednostavna stvar. Mi nismo tu da, ne kažem ja da treba da bude pravilo da se spava u crkvi, daleko od toga, ali trebamo da pokušamo da razumemo ljude, da se stavimo u njihovu kožu. Da, možda je majka jedna se mučila sa svojim detetom, možda nije spavala celu noć, pa joj se pridremalo, je li tako? Tako da, neka nam Bog pomogne da malo, isto, na primjer, ja se sećam, sam jako, jako puno pravio greške u mojoj mladosti, jako sam puno loše komentarisao propovedi, uvek sam imao neke zamerke, kako ono ovo, kako ono, uvek sam imao mišljenje da propovednik, kako je on na službi propovednička, on uvek bude, on uvek mora biti spreman da propoveda. Pa posle kad sam ja došao na propovedničku službu, on sam video da to nije baš tako jednostavno, ti uvek imaš spremnu propoved, da si uvek, da kažem, pun sile Svetoga Duha, da možeš da izložiš neku tematiku Božje reči ili nešto. Tako da, ako smo mlađi, bolje da probamo da imamo slobodno mišljenje, da ga zadržimo za sebe i da probamo da razumemo ljude koji su oko nas. A i mi, naravno, kogod je stariji, da razumemo mlađe isto. Naprimjer, kada odrasteš i prođu tineđerske godine i prođe to vreme kad se mladi zaljubljuju, kada vole da provode vreme jedni sa drugima, kada su mnogo više revnosni, imaju snage, imaju uvek volju za druženje, a ti si već sad stariji i malo si splasnuo. Nemoj ih optuživati zbog toga, razumi ih, ti si isto nekad bio mlad, ti si isto nekada bio u svemu tome, ti si isto nekad džigljao sa svojim braćom i sestrama, ti si isto sve to radio. Nemoj suditi, nemoj optuživati, znači razumi. Tako da probamo da više razumevamo jedni druge, da ne optužujemo jedni druge i da Bog je silan, ali je bogat u razumevanju. Ajde da pognemo naše glave i da se pomolimo da se i mi možemo ugledati na Boga. Gospode, mi ničim nismo zaslužili da ti otvoriš naše razume, da poznamo tebe i da upoznamo pismo. I kao što tvoja reč kaže, ti si svojim učenicima otvorio razume i onda su oni sve razumeli. Nisu mogli da razumeju kada si im govorio o tome da ćeš ti ići da postradaš. To je bilo jednostavno skroz sakriveno od njih. Ali kada si im ti otvorio razume, tada je njima postalo sve jasno. Nije im bilo jasno zašto si ujahao u Jerusalim na magarcu. Ali kasnije, kada si im otvorio razum, onda su znali da je to moralo da se izvrši ono proroštvo koje je bilo napisano još pre stotinama godina. Hvala ti, Gospode, što ti želiš da otvoriš naše razume, da jednostavno razumevamo tebe, da razumevamo tvoje puteve. I pomozi nam, Gospode, da kako rastemo u upoznavanju tebe, tako da rastemo i u tome da budemo bogati razumevanjem prema našim bližnjima. Gospode, očisti naša srca od svake osude, od svakog osuđivanja drugih i pomozi nam da možemo voleti naše bližnje, da ih možemo razumeti. Ako je potrebno, da možemo i ukoriti, ali sa duhom krotosti. I pomozi nam, Gospode, da iznad svega budemo ljudi koji su tvoji tragaoci, tragaoci za tobom, koji traže tebe i koji znaju da, kao što smo pevali u ovoj pesmi, da bez Hrista bi odlutao kao brod u buri. Gospode, mi znamo da bez tebe mi bismo zauvek bili iskupljeni. Ali hvala ti što si ti uz nas i što ti, Gospode, nas čuvaš. Molimo te, pomozi nam da naše srce bude što bliže tvom i da bi našim ponašanjem i delima pokazali zaista da smo blizu tebi i da možemo kroz to dati slavu i čast tvome imenu i pomoći našim bližnjima koji su oko nas i biti na blagoslov ljudima koji su u potrebi i koji trebaju tebe upoznati i bolje upoznati. Molimo se u ime našeg Spasitelja koji je dao svoj život za nas i koji nam je sve to omogućio. Amin.